Pomaže Bog, draga braće i sestre, danas vam donosimo posebno svjedočanstvo koje nas vodi u srce Sinajskog poluostrva, mjesto natopljeno molitvom, istorijom i tišinom koje nosi glas svjetlosti. Naš današnji gost je Hadži Miloš Gačević iz Pljevalja, jedan od rijetkih savremenih hodočasnika sa naših prostora, koji je imao priliku da se lično susretne sa svetim mjestima Sinaja. Miloš je zajedno sa prijateljem Božidarom Gluščevićem posjetio manastir Svete Katarine i uspio da se popne na najviši vrh Egipta, što ga čini prvim državljaninom Crne Gore koji je to postigao. O duhovnim tragovima koje ostavlja Sinaj, o unutrašnjem pozivu koji vodi ka visinama, ali i o svemu što je doživio na tom svetom tlu, govorit ćemo upravo sada sa našim gostom. Miloše, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, Nevena. Prije svega hvala na pozivu i veliki pozdrav za vas i za slušaoce Radija Sveti Gore.
Veliki pozdrav i od nas. Što vas je to motivisalo da krenete put Sinajskog poluostrva i kakva je bila vaša lična unutrašnja priprema za isti?
Pa što se tiče same pripreme i samog Sinaja, još za vrijeme svojih studija izučavajući Stari Zavet, nekako sam najviše bio ljubitelj te Sinajske oblasti, Sinajske pustinje. I sam sebi sam dosta puta govorio da ću kad tad otići malo na neki duži period da obiđem to jedno najsvetijih mjesta. Prošle godine sam imao priliku prvi put da posjetim Sinaj, Sinajsko poluostrvo zajedno sa agencijom od Igitrija, gdje je naš vodič bio Nikola Popović i Srđan Ratković, ali za ta 2,5 dana vi nemate baš neku mogućnost da sve vidite, da sve upoznate, tako da sam ove godine zajedno sa mojim prijateljem i kolegom Božidarom Gluščevićem odlučio na taj ja malo duži poduhvat da se upoznam sa kulturom, istorijom i vjerskim znamenjima tog mjesta. Mi smo bukvalno boravili dan u Šarm el Šejhu, a prije toga kada smo krenuli za južni dio Sinaja, tada je nastupila ona situacija vezana za Bliski istok, kada je Iran napao balističkim raketama Izrael. Mi smo bili upravo na istanbulskom aerodromu čekajući sam avion za Šarm el Šejk i onda je ovdje u mom gradu bilo dosta panike, dosta straha. Svi su ljudi govorili gdje smo sad našli da krenemo u tom momentu previranja na Bliskom istoku, ali vjerujte da ni malo nisam imao straha, ni kakve bojazni. Bukvalno sam osjećao prisustvo same Katarine Sinajske na našem putovanju, tako da smo bez problema došli u Šarm el Šejh, a dan sutradana po nas je došao kolima čuveni šejh Sinaja, šejh Muhamed, koji nam je izrazio dobrodošlicu, ugostio nas u njegovom kampu u tog sela Sveta Katarina, tako da smo se dosta tu upoznali sa istorijom plemena Džebalija, koje datiraju iz 5. 6. vijeka. Njihovi dakle preci su došli sa područja Balkana, sa teritorije Makedonije i Srbije, kada je car Justinijan nekih 26 porodica poveo sa sobom i postavio ih da budu čuvari najsvetijeg manastira na Sinaju. I kasnije su došle i dvije porodice iz Kaira i Aleksandrije. Oni su bukvalno bili ti koji su pravili veliki zid oko samog manastira, ali dolaskom kasnije islama na području južnog Sinaja, neki od njih su primili islam i polunomadski način života i na taj način oni se nikada kroz svoju istoriju nisu odrekli manastira, uvijek su imali tu povezano sa manastirom, čuvali su ga svojim životom, tako da veliki broj tih beduina je otišao u planine gdje su uzgajali svoje bašte, voćnjake. I ono što je jako zanimljivo u razgovoru sa beduinima iz plemena Džebalije, kazali su nam da ključeve manastira Svete Katarine oni posjeduju, svako jutro i svako večer otvaraju manastir, zaključavaju manastir i čuvaju monahe unutra samog manastira. Tako da smo imali prilike taj dan kada smo došli da posjetimo i grobnicu proroka Arona koja se nalazi nekih 40-ak minuta pješke od tog kampa, a kasnije smo bili na večernjoj službi u manastiru Svete Katarine gdje smo prolazili kroz određeni checkpoint ili security sistem na samom ulazu manastir, tako da smo bili jedini u manastiru zajedno sa grčkim monasima na toj na službi, a sutradan smo imali priliku da upoznamo i da se malo više, da malo više obiđemo oko manastira, gde smo imali priliku da obiđemo i Mojsije bunar na tom mjestu koji je star nekih 3.500 godina, nesagorivu kupinu koja je odmah tu pored manastira i privlači veliki broj turista svakodnevno. Imali smo priliku da obiđemo i riznicu, odnosno muzej manastira Svete Katarine, gde se tu čuva nekih preko 2000 ikona. Najstarija ikona jeste ikona Hrista Pantokratora i apostola, Svetog apostola Petra, koja se nalazi u onoj staklenoj vitrini. Ima jako dosta crkvenih posuđa, knjiga i tu su poznati i dekreti islamskih vladara i kalifa koji čuvaju taj manastir, a u jednoj vitrini imate i jednu kopiju Muhameda koji je uzeo taj manastir pod svoju zaštitu. Tokom svoje istorije i posjete prema tome manastiru postoji istorijski dokumenti gde je Muhamed lično se zalagao da manastir čuva, da hodočasnici budu sigurni, čak i jednom svom dijelu, kao što naglašava i jedan doktor kanadski istraživač sinajskog područja John Andrej Murov, naglasio da je Muhamed kazao: ko se drzne da napadne manastir na Sinaju, imaće Muhameda za svog neprijatelja i Allahova srdžba obrušit će se na njega. Tako da vidimo tu jednu povezanost i saganju između hrišćanskog i islamskog stanovništva na tom podneblju. Sutradan smo krenuli ka Mojsijevoj planini, Džebel Musa, na 2285 metara, gde smo mi od našeg domaćina dobili profesionalnog vodiča, znači ja i Božedar smo imali posebnog vodiča, a iza nas je bila jedna grupa od nekih 50-ak hodočasnika koji su došli iz Južne Amerike, Čilea, Kolumbije i Perua. I do jednog mjesta vi idete pješke, a do jednog mjesta gdje se nalazi 750 stepenica pokajanja, tu kamile ne mogu da nastave svoj put. I bukvalno možete da vidite veliku volju hodočasnika koji imaju tu volju i vjeru da se popenju na vrh Mojsijeve planine, iako iziskuje mnogo truda, mnogo snage, mnogo kondicije. Znači, bilo je dosta i hodočasnika koji su imali 60-70 godina i njihova velika vjera da se uspnu na tu planinu. Tako da smo prisustvovali spektakularnom i fenomenalnom rađanju sunca sa Mojsijeve planine, gdje smo vidjeli crkvu, džamiju, Mojsijevu pećinu i pogled koji se širi kroz čitavu tu sinajsku oblast velikih gromaznih planina. Tako da kada smo zabilježili, dokumentovali i slikali gore sve na Mojsijevoj planini, naš beduin koji se zvao Šaban poveo nas jednim drugim putem gdje smo se prije svega imali priliku da vidimo i mali dio zelenila oaze ispod planine Sinaj, znači sjeverno od Saf-Safa planine, a radi se o oazi proroka Ilije, kada je sveti prorok Ilija boravio na gori Horevu, što to svjedoči i knjiga Kraljeva, gde je sveti Ilija, bježeći od cara Ahava i njegove žene Jezavelje, 40 dana i 40 noći pješačio dok nije došao na goru Horev. I tamo je ušao jednu pećinu da prenoći i onda mu se sam Gospod obratio i pitao ga: šta radiš tu, Ilija? Odgovorio je, kaže: Izraelci nisu ispunili obećanje koje su ti dali, srušili su tvoje oltare i pobili tvoje proroke, a sada hoće mene da ubiju. I onda mu je Gospod Bog rekao da izađe na goru. Najprije je počeo da duva jak vjetar, pa potom je bio zemljotres, pa je došla vatra, ali na kraju Ilija čuo tihi i blagi glas da ga je sam Gospod Bog pozvao na brdo Sinaj da razgovara sa njim. To imate u Bibliji, u Starom Zavetu, u knjizi Kraljeva. Tako da na tom mjestu imali smo prilike da zabilježimo i vidimo bunar svetog proroka Ilije koji je koristio svoje vrijeme, a pećina se nalazi unutra jedne crkve koja je bila zaključana. Tako da nam je beduin tu pokazao i drugo spuštanje do manastira Svete Katarine koje prati nekih 3000 stepenica i sa tog mjesta vide se i hrišćanske ispusnice i hrišćanske kapele. Jer prije nego što je manastir u 5. vijeku od strane cara Justinijana bio formiran, veliki broj monaha je bio tada u ispusnicama na planinama i kad se manastir završio, veliki broj monaha je kasnije sišao u sam manastir, tako da su te crkvene kapele na tom području planine prazne, ali nekad monasi dolaze i otključavaju te kapele. Mi smo se vratili istim putem, s obzirom da smo morali da požurimo zbog sunca, jer već u 8 sati temperature su bile preko 30 stepeni. Tako da smo imali baš jednu prelijepu priliku da vidimo planinu Sinaj. To je bio moj drugi poduhvat i uspon na Mojsijevu planinu, bez kamila, bukvalno željeli smo pješke da dođemo do tog mjesta, da damo jednu malu žrtvu Bogu, ali sa te planine bukvalno dolazite nekako rasterećeni, opušteni, puni blagodati Božije, što jako čovjeka čini srećnim. E sad, do okolo manastira Svete Katarine i čitavog tog podneblja sela Sveta Katarina ima jako dosta vojske i policije, što nam je u jednom trenutku to stvaralo nelagodu. Ali kasnije nam je i šejh Muhamed objasnio da policija i naoružani vojnici koji brane i čuvaju taj južni Sinaj i checkpoint je prvenstveno zbog turista i zbog nas, da bismo se mi sigurno osjećali na samom tom području. Kada sam prošle godine bio sa grupom iz Odigitrije, ja sam sa Mojsijeve planine vidio dva velika planinska vrha, Džebel Katrine ili Svete Katrine na 2642 metra, i tada sam prošle godine kazao sebi da ću jednog dana imati želju i želim da osvojim najveći planinski vrh Egipta zbog poštovanja prema Svetoj Katarini Sinajskoj. I kada sam došao u kamp, razgovarao sam sa glavnim šejhom Beduina, pitao sam ga da li je sigurno, da li mogu da se popnem na planinu Sveta Katarina. On me par puta odvraćao od toga i kazao mi je da je to jako teška planina, duplo je teža, na tom planini nemaš ni vode, ni bilo čega što će ti pomoći, nema Beduina, nema bukvalno nikakve žive duše, jer veliki broj nesreća se dešavao zbog turista koji su se peli na tu planinu, i onda je policija i vojska jedno vrijeme zatvorili tu planinu. Znači, jako teško se dobija dozvola da se popenjete na tu planinu, ali eto, nekako mi je uspio šejh Muhamed da mi to završi kod policije i vojske, tako da sam se odlučio na taj jedan poduhvat.
Imali ste priliku da posjetite mnoga mjesta, pa ću vas zamoliti da nam kažete šta vas je posebno oduševilo tokom boravka.
Posebno me, bukvalno, to je, da tako kažem, sve to mjesto gdje vas sve oduševi. Ali postoji jedno baš posebno mjesto koje mene i mog kolegu i prijatelja Božidara oduševilo, a to je kelija isposnica Svetog Jovana Lestičnika, gdje smo imali priliku da obiđemo. Znači, udaljena je sat vremena od beduinskog kampa. Znači, polazite od područja oblasti koji se naziva El Milga, što znači mjesto susreta, i imate neki mali uspon, a potom spuštanje niz stijene, niz litice, tako da sat vremena dolazite do jedne crkve koja je gdje okolo ograđena žicom, gdje smo mi prošli zahvaljujući tom beduinu koji nas je vodio, i na tom dijelu blizu crkve vidite i njegovu isposnicu, gdje je Sveti Jovan Lestičnik podvizavao se u svoje vrijeme, i iznad isposnice stoji jedan veliki džinovski kamen. Dakle, to je jedan svetitelj iz petog vijeka, kraj petog, početak šestog vijeka, koji je poznat po svom duhovnom dijelu Lestica. I prije nego što sam krenuo za Sinaj, imao sam priliku eto da kupim njegovu duhovnu knjigu Lestica, gdje smo neke njegove pouke čitali na samom tom mjestu. Tako da imam jedno vrijeme povukao se u isposnici, a na molbu sinajskih monaha bio je iguman i starješina tog manastira. On potiče iz Antiohije, odnosno iz Sirije. Upravo ta lestvica duhovnog uspinjanja i taj vodič od 30 pouka za monaški život upravo je bila jedna slika te biblijske Jakovljeve lestvice. Sad, međutim, postoje isto podaci da je u svojoj knjizi John Andrej Murrow govorio da je Muhamed lično poznavao Svetog Jovana Lestičnika, gdje je mnogo puta sa njim vodio razgovore u jednom prijateljskom ambijentu gdje je njemu kasnije uručen taj dekret ili aštinama Muhameda u zaštitu monaha Sinajskog manastira. Tako da je to mjesto odatle gdje se prostire jedna oaza tih planina i dolina na nas dvojicu ostavila jako jedan prelijep utisak. Bukvalno da vas to mjesto ponovo aktivira da mu jednog dana dođete.
Iako niste planinar, pokazali ste izuzetnu volju. Kako je tekao sam uspon i kakvi su bili fizički uslovi na planini?
Pa jako teško, iskreno. Prije svega ja sam došao na to područje bez kondicije. Nikad nisam se ni na jednu planinu popeo, niti imam bilo kakvo iskustvo, niti bilo kakvo predznanje za odlazak na bilo koju planinu. Jedina planina koju sam prošle i ove godine osvojio, to je bila Mojsijeva planina, a za ovu planinu sam dosta razmišljao čitav dan, da li sam u stanju da osvojim tu planinu. Bukvalno kada sam odlučio da odem na tu planinu, ja sam sa Sinaja zvao mati Epistimu igumaniju manastira Dubočice i zamolio je da se pomoli za mene, da je lakše osvojim, da me Gospod Bog bude uz mene, jer neću reći da sam bio hrabar na početku, plašio sam se. Znači iskreno imao sam jednu vrstu straha da li ću uspjeti, pošto su mi već beduini kazali da je to jako duplo veća i teža planina. Kasnije, negde oko pola 12, 15 do 12, ja sam krenuo sa beduinom Šabanom koji mi je dodijeljen od strane šejha Muhameda. Ponio sam bio sa sobom i ikonu Svete Katarine Sinajske kao zaštitnicu na svom putu. Ponio sam preko 2,5 litra vode, čokoladica, nešto hrane. Imao sam svakako i te planinarske štapove koje mi je dao šejh. I onda smo krenuli kroz selo, kroz jedan dio, da bismo izbjegli glavni dio puta da nas ne bi vidjela vojska i policija. I samo to putovanje polazi od doline koja se naziva Badi Arbain. I nakon nekoliko kilometara skreće se u posebnu dolinu koja se naziva Badi Šagmusa. A odatle ide jedna vijugava staza koja vodi do jedne druge doline koja se naziva Badi Džaradžinija. To je jedna duga, stjenovita dolina koja vodi do samog vrha planine. Kada smo prvi taj dio nekih sat vremena uspjeli se, gdje smo vidjeli u podnožju selo Svete Katarine, napravili smo jednu pauzu. Beduin mi je dao sijalicu koju sam stavio na čelo i kada smo išli put te doline, mogu da kažem da nikad strahobalan put takav nisam u životu vidio. Imate neki osjećaj kao da će planina da se probudi, da vas proguta. Gde god da se okrenete s lijeve ili desne strane, vi vidite litice, dubinu, znači neka tišina koja u vama budi neku jezu. Tako da sam ispred mene pratio beduina, gde smo došli do jednog malog bunara, gde je on tu natočio vodu. Iskreno nisam smio da rizikujem sa tom vodom jer sam bio ponio preko 2 litra vode i u daljem nastavku puta na jednom dijelu te pustinske doline, ono u jednom trenutku ispred nas je iskočio jedan malo veći pauk veličine ljudske šake i onda mi je kazao beduin da je ova žuta vrsta pauka jako opasna. Tako da je to meni opet stvorilo jednu vrstu straha zbog tih gmizavaca. I na svakom mom odmaranju sa njim, onda sam morao štapovima da udaram od kamen da bi signalizirao gmizavcima, paucima, škorpijama ili zmijama da se udalje. Mislim, tu neku utjehu dali su mi beduini rekavši da na tom području zmija nema, s obzirom da je to jedno hladno mjesto. I na tom dijelu, na sredini puta kada sam odmarao, pitao sam beduina koliko još ima do vrha planina Svete Katarine, a on mi je kazao, eto je planina se nalazi bukvalno iza tebe, ali moramo ići okolo da bismo došli do nje. I u jednom trenutku vidio sam da jako dosta trošim vode, što više pijete vodu to vam se više vode tražim i onda sam počeo da vršim proračun u svojoj glavi koliko će mi vode ostati, jer sam već planirao da sa jednim litrom vode ja moram da se vratim sa vrha planine. I u jednom trenutku kada smo siđali i odmarali, ja sam vidio kako beduin mudro pije vodu, dakle gutljaj po gutljaj, da bi na taj način kvasio grlo i ždrijelo, a onda sam ja počeo da prepisujem od njega. I bukvalno tamo negdje zadnjih 45 minuta, gdje smo mi hodali satima kroz te oštre stijene, hladnoću i tu jednu potpunu tišinu, gdje bukvalno imate samo osjećaj da je sve ravno ispred vas. Negdje tamo pred kraj već sam osjećao da je moj um počeo da popušta. Jer tijelo je bilo iscrpljeno do granice maksimuma, a mozak je kao da je jednostavno bio isključen. I bukvalno sam tada hodao mehanički, bez misli, bez svijesti o vremenu ili prostoru, čak mi se u jednom trenutku osjećao sam toliku iscrpljenost da samo bilo pitanje trenutka kada ću pasti ili onesvijestiti se, s obzirom da je gore razređen vazduh, slab nivo kiseonika, ali u tom jednom trenutku bukvalno sam gledao smrti ispred sebe. Sa lijeve i desne strane to su bile jako opasne litice, samo jedna greška i smrt vam je sigurno neizbježna. Jer hodao sam po ivici ne samo te planine, već i do sopstvene snage i izdržljivosti. Ali ipak samo to odustajanje meni nije bilo opcija. Kao da me nešto nosilo i u tim trenucima iscrpljenosti duhovne i fizičke prizivao sam naglas u pomoć svetu Katarinu Sinajsku i svetog arhanđela Mihajla da mi pomognu, da mi podare snagu da izdržim do samog tog vrha. I zamislite, u jednom trenutku sam osjetio kao da me neka sila Božja obuhvatila i bukvalno mi dala tu dodatnu snagu i energiju da sam ja počeo mehanički da koračam ubrzano, a da nisam bio svjestan toga. Jer sam znao već da nisam bio sam to večer, da je svetiteljka bila uz mene i nisam smio posle toga da odmaram, da pravim pauze, jer kad bih pravio pauze, kad bih se ohladio, teško bih mogao posle da nastavim. I dalje u tom trenutku Beduin mi je kazao da pratim cik-cak stazu dok on ne donese granja da zapalimo vatru. I na samom vrhu imate jednu kamenu kućicu sa drvenim podom, gdje na engleskom jeziku piše: čestitamo, uspjeli ste da osvojite najviši vrh Egipta na 2642 metra. Kada sam ušao u tu kolibu, bukvalno sam pao, prostrao se i legao sam, znači zadnji atom snage sam tu dao. Presvukao sam se, s obzirom da sam jako bio mokar, jako sam bio znojav. Tu je došao Beduin, posle zapalio vatru, skuvao nam čaj. Taj čaj me, čaj od crnog čaja, me vratio u život. Dok sam pio čaj, znači, on je pored mene vršio svoju molitvu na svoj način. 5 sati ujutru je bilo, još nije počelo da se sviće, a već u 5:30 smo krenuli na samom vrhu planine koja nas dijeli od tog mjesta 2 minuta. Bukvalno sa ikonom sam gore došao na sam vrh gdje možete da vidite nešto prekrasno što ne može da se riječima opiše. Vidite jedno more, znači bukvalno more stijena ispred vas. Tu je vjetar snažan duvao da morali ste u jednom trenutku jaknu da obučete. Nebo je počinjalo da se budi i te prve nijanse zore bile su mi kao nagrada, ne samo za tijelo, već i za dušu. A pogled s tog vrha je zaista bio beskrajan. I zaista je vrijedilo popeti se na najveći planinski vrh Egipta. Jer taj planinski vijenac oko nas bio je kao more od stijena. A zora koja se probijala bilo je kao jedna vrsta novorođenja. I u tom trenutku sve mi se vratilo. I snaga, i osjećaj, i svijest. Stajao sam na najvišoj tački Egipta, ali osjećaj je kao bio kao da sam se popeo iznad svega što mi ikad sputavalo. Osjećao sam se prazno, ali na najbolji mogući način. Prazan od težine, od misli, od bola i osjećate samo mir. Osjećate bukvalno da možete da dodirujete nebo na tom području, a na samom vrhu nalazi se jedna grčka pravoslavna crkvica, jedna mala kapela, gdje su u 9. ili 11. vijeku tu pronađene na tom mjestu i mošti svete Katarine Sinajske, od koji je jedan monah koji imao viziju, došao je na to mjesto i onda su njene mošti uzeli i odnijeli u manastir svete Katarine i od tada se manastir nosi naziv po njenom imenu, a ranije je nosio manastir kao manastir preobraženja gospodnjeg. Samo žitije Svete Katarine Sinajske preporučio bi svakom našem slušalcu da pročita. Kroz sva ta njena mučenja, kroz to jedno hrabro ispovjedanje Krista i hrišćanstva u trećem i početkom četvrtog vijeka je zaista za svaku pohvalu. Tako da sam mnogo puta čitao žitije Svete Katarine Sinajske i upravo vjera i poštovanje prema Svetoj Katarini mi je davalo tu snagu i energiju da se popnem na taj vrh gdje su pronađene njene svete mošti. Ako nemate volju, ako nemate želju da osvojite tu planinu, ništa dakle ne idite. Znači, planina ima svoj taj jedan, hajde da kažemo, izazov. I ono što je dosta zanimljivo da je taj uspon na Džebel Katrinu nije samo hodanje, to je jedna bitka i prosvjetljenje u jednom. Na primjer, tu ostavljate i svoje sumnje i strahove, sve ono što vam više ne treba. I kada sam se popeo na taj jedan pločnik, tada mi je Beduin pokazao gdje se nalazi, gdje možete da vidite u daljini Suetski kanal, planine Hurgade, grad El Tor ili El Tur, koji je glavni grad za Južni Sinaj, i okolo crkve sam morao da prođem kroz jedne ivice litica stjene da bi mogao da vidim i Mojsijevu planinu koja se nalazi tačno naspram nas. Spektakularno rađanje sunca i taj pogled, to je nešto sa čim, nešto što se ne može zaista objasniti. Iako je crkva bila zaključana, ja sam sjedio kod vrata crkve na tom mjestu gdje sam čitao molitve, čitao sam zahvalne molitve Svetoj Katarini Sinajskoj koja mi je omogućila da se popnem na sam taj vrh planine, jer kada konačno stignete na taj vrh, otvara vam se 360 stepeni pogled na ta beskrajna brda i kamene vijence Sinaja. I tu zaista nebo djeluje bliže, čistije i dublje, a tišina je potpuna, osim tog vjetra koji nosi miris stijena i vremena. Tako da za lokalne beduine ova planina je sveta i poštovana i oni je nazivaju često i gospodarica Sinaja, jedna od najviših planinskih vrhova. Također ima 7 drugih vrhova. Na trećem mjestu je Džebel Musina planina, planina Mojsijeva, a na drugom mjestu se nalazi Džebel Abas Pašana na 2380 metara, čini mi se, gdje se nalaze građevine jednog sanitorima koje je podignuto od strane egipatskog vladara Muhameda Alija. E sad, kada smo sve snimili, dokumentovali, napravili film na vrhu Džebel Katrine, kazao sam Beduinu da je vrijeme da krenemo da bi izbjegli same te vrućine. I kada sam već stigao na taj vrh Džebel Katrine, gdje sam bio iscrpljen, ali pročišćen s pogledom koji se prostirao preko kamene tišine Sinajskog poluostrva, znao sam da nas čeka još jedno putovanje, onaj drugi dio, tihi i strmi, to je povratak niz planinu. Iako no često ljudi kažu da je uspon teži, u tom trenutku sam znao i da spuštanje niz planinu nosi jednu vrstu svoje priče, jednu svoju borbu. Tako, iako je sunce nas obasjavalo tim nekim mekim zlatnom ružičastom svjetlošću, planinske stijene koje su tokom noći bile sive i hladne, tada su poprimile tu jednu toplu nijansu, ružičaste, crvene i boje terakote. I te planine su zaista djelovalo žive, kao da dišu po zracima sunca. U jednom trenutku kada smo se spuštali i pravili pauzu, tada mi je Beduin Šaban kazao da možemo da se vratimo istim putem ili da krenemo prečicom koja bi nam skratila nekih 25 minuta hoda. Tako da sam odlučio da se vratimo prečicom, ali vjerujte, to je ta prečica, te litice, ta strma planina, znači samo jedna greška, znači bukvalno se otkotrljaste niz planinu, znači morao sam da budem jako oprezan, da stopu po stopu silazim niz tu jednu klisuru, znači jako je bilo teško. I kada smo došli do jedne doline, ružičasta dolina sa crvenim granitnim stijenama i planinama koja se naziva Badi El Ahmar, došli smo do jedne beduinske bašte gdje smo pronašli jedno veliko drvo duda. Tako da mogu da kažem da mi je to drvo i plodovi drveta duda vratili malo snagu, energiju i osjećaj ponovnog dolaska među biljke, među plodove bilo je kao jedno ponovno rođenje. Tuda smo išli kroz jednu dolinu gdje smo vidjeli suve bunare, ali sa jedne i druge strane vidite beduinske bašte gdje su oni također na tom mjestu pravili neke ograde, neke kamene stubove, jer jako dosta bašta beduinskih ima gdje je potrebno dosta zalivanja vodom, dosta truda, dosta napora. I kada smo se peli da bi došli do tog jednog vrha gdje se vidi selo Svete Katarine, beduin mi je pokazao i otkrio jednu tajnu događaja na tom mjestu, gdje mi je pokazao zamku gdje su beduini prije 50 godina uhvatili tigra na tom području. Tigar koji je pravio probleme lokalnim beduinima, ubijao im je stoku, ali samo kidač da ga ubiju bilo je tada kada je usmrtio jednu 16-godišnju beduinku. I oni su mu napravili jednu zamku od stijena, od kamenja, stavili su unutra kozu. Kada je tigar ušao, ta zamka je aktivirala to kamenje, koje se kamenje kasnije bukvalno palo na tigra i tako je usmrćen. I dan danas tu postoji legenda, kaže da duh tog tigra stalno šeta po planini Sinaj. Međutim, u jednom trenutku je meni beduin skrenuo pažnju da se ne uplašim ako čujem neke zvuke u daljini, jer u pitanju su divlji psi. Jako dosta divljih magaraca smo sretali na putu, a kada uperite lampom koja vam je na čelu u daljinu, vidite svjetleće oči raznih životinja, tako da na taj neki način morali smo da budemo i u tome oprezni. I kada sam došao do sela Svete Katarine, tu me dočekao stari šejh Musa, koji mi je čestitao na tom osvojenom poduhvatu, osvajanju planine Džebel Katrine, gdje mi je kazao da sam prvi iz svoje države, prvi iz Montenegra, koji je ikad došao ovdje, koji je osvojio vrhove planine. Tako da sam u jednu ruku i bio ponosan na to svoje djelo, jer kao što sam vam kazao na početku, ja nikakvo planinarsko iskustvo nisam u životu imao. E sad, dosta planinara kada je čulo, smatrali su i govorili su mi da nisam smio da se usudim nespreman na tako rizičan poduhvat i govorili su u jednom trenutku samo me sreća pratila kao usponu ka toj planini. Ali ja to ne bih kazao da me sreća pratila, već da sam imao jako zastupništvo Svete Katarine Sinajske. Jako dosta katista i molitvi sam njoj upućivao i za zaštitu, a i da mi otvori put ka tom svetom mjestu. I sada većina ljudi kažu, pa kako nisi nikad ni na jednu planinu otišao? Otišao si u Egipat, na Mojsijevu planinu, na Džebel Katrina. Ja fino kažem da svak ima svoj sopstveni ukus, jer gdje je blago vaše, onda će biti srce vaše, kao što kaže Hristos. Druge planine mene zaista ne zanimaju, planine koje nemaju svoj historijski, religijski ili duhovni karakter, jer ni jedna planina na svijetu ne može se porediti sa Božjom planinom, gdje vi tu dobijate tu jednu besplatnu blagodat Božju.
Koliko je ovaj boravak promijenio vaš pogled na svakodnevni život kada ste se vratili u Crnu Goru?
Pa i tekako me promijenio, dakle sa te planine ne dolazite isti, dolazite pročišćeni, duhovno osnaženi, na taj neki način dobijate jednu vrstu duhovne snage, duhovnog zastupništva Svete Katarine Sinajske. Sa druge strane, kada sam došao u Pljevlja, vjerujte da sam mjesec dana sanjao non stop da se penjem na planinu, na Mojsijevu planinu, na Džebel Katrinu, gdje mi je moj kolega Božidar kazao u jednom trenutku da je ta planina toliko emotivno i eksplozivno ostavila taj utisak na tebe da ćeš još jedno vrijeme sanjati tu planinu. Tako kada dođete sa tog jednog mirnog područja, znate, taj mir ne može da se plati ni u čemu, ni u zlatnim polugama, vjerujte mi. Ti beduini koji tamo žive, oni ne znaju za termin depresija, nervoza, anksioznost, kao što je to zastupljeno ovdje kod nas na Balkanu. Oni bukvalno rade čisto da sami sebi obezbede neke zalike i uživaju na tom pjesku. Oni znaju za termin uživanje. Mi na Balkanu ne znamo taj termin uživanje. Nikad ne možete vidjeti tamo te beduine nervozne, depresivne, uvijek su nasmijani, bedri, puni pozitivne energije. I onda kada sam boravio na tom njihovom području, u tom beduinskom kampu, vi sjedite ispod jednog gladovnika i osjećate mir. Znači, taj mir ne može nigdje da se kupi, vjerujte mi. I onda kada sam vam kretao za pjevljem, znate, bilo mi je žao što napuštam taj duhovni i nebeski mir s tog mjesta i gdje dolazim na Balkan, gdje ljudi uopšte ne znaju šta je mir, dosta nervoznih, depresivnih, anksioznih ljudi, dakle, ovdje imate. I to je bukvalno bio jedan moj izazov dolaska ovdje u Pljeljima. I dolaskom u Pljelja počeo sam malo dublje da istražujem žitije Svete Katarine i svim našim slušaocima svakako preporučuju da pročitaju to jedno predivno žitije gdje se opisuje njen život, njeno stradanje. Ona je jedina koja se suprotivila rimskom caru Maksiminu kada je tražio da prinesu žrtve paganskim bogovima. Ona je to odbijala, bukvalno mu je svaku njegovu riječ na mudar način pobijala i onda je car Maksimin odlučio da pozove 50 mudrih filozofa da bi mogli da pobjede Svetu Katarinu, jer nisu mogli bukvalno nikako na retorički način da je pobjede. I onda je on u svom jednom dijelu, kako u žitima se nagovještava, kazao: ja, car Maksimin, najmudrijim filozofima i govornicima mojim oblastima želim radovati se i uputiti poziv najmudrijim filozofima i govornicima u mojoj oblasti. Svi, kaže, vi koji služite svemudrom bogu Hermesu i koji prizivate nastavnica razuma muzu, dođite k meni da zapušite, kaže, usta jedne mudre djevojke koja se pojavi ovih dana i ruga se našim velikim bogovima. Kaže, stoga dođite da pokažete svu svoju mudrost da bi vas ljudi proslavili. Ali nemojte olako uzimati to što ćete voditi razgovor sa mladom djevojkom, jer ona prevazilazi mudrost samog velikog Platona. I ako je pobjedite, kaže, ja ću vam darovati velike darove. A kad se borite protiv nje, uzmite revnost kao da se borite protiv samog Platona. Dakle, zahvaljujući svetom arhangelu Mihajlu koji se javio svetoj Katarini Sinajskoj, koju je dodao mudrost, ona je uspjela svih 50 mudraca da na retorički način pobjedi i da im dokaže istinitost hrišćanske vjere. Na samim ikonama u manastiru možete da vidite taj stil oslikavanja svete Katarine Sinajske, gdje se pored nje crta često jedan veliki točak za koji se nagovještava i govori, smatra da je to Katarinin točak, jer to je jedna bila pripremljena sprava za mučenje da bi se na taj način odrekla Hrista, točak koji okreće tu osovinu koji je sa šiljcima, sa nekim bodežima. A kada su htjeli da postave svetu Katarinu na to području, kaže u žitiju da je anđeo gospodnji sišao s neba, odriješio svetiteljku, a točkove izlomio u komade. I pri tom silovitog lomljenja komadi su letjeli i povrijedili mnoge nezaborce. I tako vidjeći takvo preslavno čudo, sav narod vikaše: veliki je Bog hrišćanski. A u žitiju imate također taj slučaj kada je ona u viziji dobila sam taj prsten od samog gospoda Isusa Hrista, gdje je zaručio sebi za svoju besmrtnu nevestu i devstvenicu u svom carstvu, i svaki hodočasnik u tom mjestu dobija prsten svete Katarine Sinajske, a u 19. vijeku sve hadžije su dobijale orden svete Katarine. Tako da ne bih želio puno da govorimo o žitiju, već bi to prepustio našim slušaocima da sami pročitaju i da se upoznaju sa ovom jednom od velikih aleksandrijskih svetiteljki.
A da li planirate još neko slično hodočašće i nastavak duhovnih putovanja?
Pa, znate kako, svakako da sam planirao, možda sljedeće godine obiđem državu Jordan i poznam planinu Nebo, odakle je gdje je Mojsije preminuo, i da se upoznam sa kulturnim historijskim spomenicima države Jordan, a nekada, eto, u dalekoj budućnosti, Bože zdravlja, ako što bi se kazalo, ima ih u planu posjetiti i planinu Ararat između Turske i Jermenije. tako da svako hodočašće nosi neko svoje iskustvo, neku svoju priču gdje možete da zabilježite i da vam to bude stalno u sjećanju.
I za kraj, šta biste poručili našim slušalcima koji možda osjećaju poziv da i sami krenu putem svetih mjesta?
Bukvalno da se naoružaju postom i molitvom, jer svaka duhovna, svaka mjesta imaju veliku blagodat Duha Svetoga, da bi izbjegli kasnije ta iskušenja i sve neke neprilike. Ako imaju taj poziv, a to i ako imaju tu volju u sebi da slušaju svoj unutrašnji glas i da pođu da obiđu planinu Sinaj, manastir Svete Katarine Sinajske, da obiđu ona mjesta koji ih bukvalno vuču. Evo, na primjer, ja lično garantujem i tvrdim da je južni dio Sinaja itekako bezbjedan za turiste, tako da što manje slušaju medije koji govore da su dolje teroristi, da dolje ubijaju hrišćana, toga dolje uopšte nema. Za razliku od sjevernog Sinaja koji je na granici sa Palestinom i Izraelom, gore postoji tih problema, ali južni dio Sinaja, vi ste bukvalno zaštićeni tu. Kada dođete na područje plemena Džebalije, vi ste po njihovom zaštitom. Dakle, to pleme itekako ima tu jednu vrstu gostoljublja, gostoprimljivosti, jer za Džebalije gost nije samo putnik, on je blagoslov. Jer ta njihova kultura i to duboko ukorijenjena u starozavetnim korijenima i arapskom nasljeđu nalaže da se svakome pruži voda, hljeb, mir. Dakle, bukvalno kao što bi kazao jedan starac, Bog ne pita ime kad ti dolaziš žedan. Jer za njih uopšte vjera nije razlika. To je ono što svakog čovjeka i približava jednom ognjištu. Oni uče bukvalno svoje sinove da poštuju planinu kao što se poštuje majka. A kćerke uče da svakog gosta dočekaju kao proroka. Jer Džebalije nisu samo domoroci, oni su i čuvari duše Sinaja. Jer ta njihova gostoljubivost ne pita vas s kojoj se religiji molite. Oni znaju, svako ko dođe na ovu planinu, došao je da se približi nečem višem. I to je po njima dovoljno. Jer u svijetu koji često gradi zidove, ta njihova otvorena ruka i tiho dobrodošao ostaje jedan pravi svetionik jednog pravog bratstva. Tako da svaki turista, svaki hodočasnik koji se nađe na području Sinajskog poluostrva, neka ništa ne brine, a sam će se uvjeriti u njihovo gostoljublje, u njihovu tu jednu pozitivnu, skromnu prirodu, da vam neće bukvalno dlaka sa glave faliti. Tako, kogod ima poziv, kogod želi da ode, znači slobodno, znači bez ustručavanja sa molitvom, sa postom, bukvalno ne postoji tu nijedna prepreka koja može stajati na tom putu.
Hvala vam na ovom bogatom i nadahnjujućem svjedočanstvu koje nije samo fizički podvig, već i znak jedne duboke unutrašnje čežnje ka visinama koje nas približavaju Gospodu.
Hvala i vama, Nevena, na pozivu i eto, čujemo se nekom drugom prilikom.
Poštovani slušalci, bio je to Hadži Miloš Gačević, naš današnji gost, sa svjedočanstvom sa Sinajskog poluostrva i uspona na najviši vrh Egipta. Zahvaljujemo mu na riječima koje nadahnjuju i podsjećaju da su svetinja i podvig uvijek dostupni onome ko vjeruje i ko se usuđuje da krene. A vas, dragi slušalci, pozivamo da ostanete uz talase našeg radija.